Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues con esta invocación de la medalla milagrosa, reitero saludo que o comienzo de la misa facía a todos vosotros, bien queridas autoridades, funcionistas, devotos, comisión. Devotos todos que estades neste día, como estuvestes durante a novena, para mostrar o cariño e a devoción a Virxe Nosa Nai. Que alegría, inda que sea con esta chuvia, señal de bendición, poder estar aquí os fillos, despois da pandemia, con toda a normalidade, baixa mirada garimosa de María, acurrucados no seu colo acolledor de nai. Porque como di a canción, que bonito, despois do traballo, recollerse o calor do fogar e sentir esa fala tan doce dunha nai que te sabe esperar. Esta é a 50 festa da Milagrosa que pola gracia de Deus e regalo da Virxen celebro ininterrumpidamente con vos. O 1 de agosto do ano 1972 chegamos a Carballo e unha das primeiras visitas foi a esta capela e digo-vos que me enamorou a imaxen da Virxe Milagrosa ca súa mirada de nai e o seu regazo acolledor, tanto que rematado o ano xubilar, cando fomos de peregrinación a París, ao Templo das Fillas da Caridade, onde se apareceu a Virxen a Santa Catalina, dixen, escribín no libro de ouro, non é paixón de fillo, pero a nosa milagrosa é máis fermosa ca esta de mármol que hai ali naquel templo. É pena que hoxe este tapada, pero recórdame que os fillos hoxe quixestes cuidar a nai, como tantas veces as nosas nais nos tapaban e nos decían non te molles, non te metas nos charcos. En esa primeira visita a capela encomendei e puxen no colo da Virxen e baixa a súa protección o ministerio pastoral que comenzábamos nesta parroquia. E ao coñecer a historia de Don Ramón e de Dona Basilisa, é que esta capela era propiedade da familia Perejil Cambón, fixen a promesa de recuperar a capilla para a parroquia e de promover debidamente o seu culto e devoción. Esta tarefa durará máis de 40 anos, pero a primeira xestión ten lugar xa naquel mes de agosto, xa que coñecía a sobrinha doña María Cambón, feigresa de Salomé, a quen lle levaba a comunión todos os primeiros venres de mes. Por fin, despois de moitas xestións, o 13 de xaneiro do ano 2010, ante o notario da Coruña, don Juan Cora, firmamos a escritura na que os herdeiros do matrimonio don Ramón Sánchez e doña Basilisa Rodríguez, os irmáns Perejil Cambón, donan a capela e venden o solar e o edificio en ruínas do que fora o convento. E, como fai o Papa Francisco, que cando emprende un viaxe vai ali á Basílica de Santa María a Mayor para encomendar ese viaxe e dá gracias ao rematar, pois tamén en cada novena, en cada festa da Milagrosa, cando iniciamos un curso pastoral ou algún acontecemento, aquí o veña a poñer no regazo de María. E esta devoción recibeu, como sabedes, un impulso especial coa celebración do ano xubilar mariano, concedido polo Papa Benedito XVI o 4 de setembro do 2011 o 2 de setembro de 2012, coa coronación canónica da imaxe. Foi un ano de gracia e de bendición para os miles de devotos que pasaron pola Milagrosa e visitaron Carballo. E o 3 de setembro de 2013, o señor arzobispo volveu de novo para bendecir a casa de acollida Fogar Doña Basilisa e para poñerlle esa corona que ten a imaxen da Virxen, inda que, como digo sempre, a mellor corona é que nos preocupemos dos fillos e que tratemos de apoyar e defender a vida desde o comenzo hasta o final. E recordo que esta capela humilde, pequena, ten un privilexio concedido polo Papa, que en cada festa da Virxen, sempre que un devoto veña a esta capela confesando e comulgando e rezando pros intencios do Papa, pode lucrar esa indulxencia plenaria que concedeu o Papa a esta capelina. Ben, pois durante estes anos fomentamos a devoción a Milagrosa moi arraigada en Carballo, en este barrio, e co colaboración e donativos dos devotos e funcionistas, cos fondos e boa administración da parroquia, leváronse a cabo moitas obras coas que mostramos a Milagrosa o noso cariño e devoción de fillos. Como decía, a adquisición da propiedade da capela, a restauración da mesma, a coronación da Virxen, a construción e equipamento da casa dona Basilisa, as vidrieiras, nai dos nenos, nai dos enfermos, entregando a medalla a Santa Catalina, e nai das flores, que quere ser ese recoñecemento a todos os veciños que fan as alfombras florais cada ano. Alfombras que son a expresión da unión, do sacrificio, do arte en honor da Milagrosa. Fai uns anos puñemos e bendecimos o cruceiro. O ano pasado, o fermoso mural implorando a nai Milagrosa bendiza as nosas familias. Este ano presentamos, vamos a bendecir agora e ofrendamos esta fonte da Virxe Milagrosa. Non é unha fonte calquera, é a fonte da Milagrosa de Carballo, como di Anxo Cousillas, o seu escultor, que queda aquí como unha catequese permanente, un resumen da nosa fé, de que María é a medianera de todas as gracias. Fixádevos, primeiro está o cruceiro, Cristo, Fillo de Deus, nacido da Virxe María, que na cruz entrega a súa vida por nós, e co corazón aberto pola lanza do soldado, como nos decía o Evanxeo, del brota a sangue e a gracia que entrega a Iglesia. Aí ao pé da cruz está María, corredentora, medianera de todas as gracias, a imaxen da Milagrosa, cos rayos, símbolo das gracias que derrama a Virxen sobre cantos lle piden. Esa auga, esa gracia de Dios, esa sangre de Cristo, descende aí a esa pía que simboliza a Iglesia, que reciba a gracia de Deus, e a través deses sete caños, os sete sacramentos, fai chegar a gracia de Deus, o seu amor e a súa misericordia. Os sete sacramentos que nos sete símbolos en cada caño nos están recordando. E a Carballo, a base da fonte é un tronco de Carballo ben esculpido en pedra, porque a este pobo, a esta parroquia, nos encarga María que transmitamos a fé, a vida cristiana. E por último, esos olivos que queren ser símbolo da paz, que nos fai falta pedir e construir, e que recordan o horto de Getsemaní, aquela oración, nos decía o Evangelio, donde Jesús tamén sudou sangue e lle di ao Pai: Señor, si é posible, pase de min este cálice. Pois aí temos tamén este horto dos olivos, todos temos agonías, temos momentos de cruz. Por eso María está ao pé dela. Aquí, nesta noite, nesta tarde chuviosa, pedimos a María que nos bendiga. No seu colo poñemos a todo carballo e que ela nos oteña de Xesús a bendición en forma de chuvia, en forma de auga refrescante e criadora. Ti eres nai, a máis terna das nais, a máis poderosa das reinas. Ó María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.